că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Pentru că, într-adevăr, în lumea în care trăim, o lume provocatoare, avem nevoie să fim informați și fiindcă lucrurile se schimbă de la o zi la alta, trebuie să fim în mers cu ele. Și de aceea, la emisiune E bine să știi, invităm specialiști care să ne poată oferi informațiile necesare vieții de zi cu zi. Chiar dacă ne referim la domeniul juridic, totuși, pentru că acesta face parte din viața noastră zilnică, este necesar să cunoaștem informațiile cel puțin de bază. Alături de noi, în această ocazie, se află domnul avocat Sandi Simion. Domnule avocat, bine ați revenit la microfon.
Bine v-am regăsit și mulțumesc de invitație.
Numărul de telefon 0314-378-379 vă stă la dispoziție, ca de obicei, dragi ascultători și telespectatori. Așteptăm intervențiile dumneavoastră telefonice pentru timpul pe care îl avem în față până la ora 11, așadar 0314-378-379. Domnule avocat, cum este viața juridică astăzi? Iată, deja s-au scurs mai bine de 9 luni de când a fost adoptat noul cod de procedură civilă. Da. Cum se desfășoară lucrurile? Se văd modificări? Se întrepătrund lucruri în bine? Se întrevăd asemenea lucruri?
Deci, într-adevăr, a trecut, așa cum spuneați, ca 9 luni de când a intrat în vigoare noul cod civil, de la 15 februarie. A trecut aproape 2 ani de când a intrat noul cod civil în vigoare. Ne așteaptă în curând, peste 3-4 luni, ne așteaptă la 1 februarie intră în vigoare și nou cod penal și nou cod de procedură penală.
Și dacă nu se vor amâna, cum s-a întâmplat cu civilul.
Au fost tot amânate, nu cred că se vor amâna. Le vom prelua și pe acestea din mers și ne străduim toți cei participanți acestea în procesurile civile, în procesele penale, să ne însușim noile prevederi, să le înțelegem, să le acceptăm, să ne spunem nouă că nu numai că s-au dorit a fi ceva bună și că chiar este și a bună, și într-adevăr sunt și lucruri bune în noile reglementări. Uh-huh. Sunt și greutăți, desigur.
Probabil că unele se vor mai rezolva, sigur, pe parcurs.
Problema principală de bază este că durează foarte mult faza aceea de analiză, de control de a dosarului, și nu are partea și nici apărătorul niciun contact cu instanța până la primul termen de judecare, decât prin corespondență, și aici este un neajuns, și că la unele instanțe, nu la toate, s-a mers pe o exagerare oarecum puțin acestor prevederi și pe o înțelegere. Dar la marea majoritate a instanțelor lucrurile au început să decurgă normal și, spre exemplu, lucruri bune. După ce trece, vine primul termen de judecată, una din prevederi este că întreabă judecătorul dacă poți să evaluezi, cam cât ar dura procesul în opinia ta ca parte sau în opinia apărătorului. Și sigur că poate ai fi tentat să zici un pic mai scurt, nu mai lung, dar trebuie să fii totuși realist, că trebuie să faci o apreciere legat, să o evaluezi, da, în funcție de cam cât ar fi. Și pe urmă este într-adevăr ceva pozitiv, că judecătorul poate da termene foarte scurte după ce a trecut acea etapă lungă în care a analizat dosarul, și uneori termene chiar de câteva zile sau parte, n-am întâlnit până acum, chiar de la o zi la alta, spune nouul cod de procedură civilă. Da, și sperăm că e de bun augur și așa va fi.
Domnule avocat, avem deja un apel în așteptare. Aș dori să preluăm acest apel telefonic. Alo?
Alo?
Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct.
Domnul avocat, mă scuzați să vă deranjez, aș vrea să iau și legătura cu domnul avocat în legătură cu un contract de împrumut.
Da, vă ascultăm.
Bună ziua, domnul avocat, am un contract de împrumut. Mă auziți?
Da.
Vă ascultăm
ați
cu atenție.
Ați încheiat dumneavoastră, nu că l-aveți. Ați încheiat un contract de împrumut, da?
Da.
Adică ați oferit niște bani cuiva.
Da, am oferit niște bani cuiva. Deci am un contract
am oferit
niște bani cuiva. Uh-huh. Și persoana respectivă nu mai e de găsit, s-a mutat de la adresa respectivă și nu mai dau de dânsă.
Când ați încheiat contractul?
Contractul am încheiat în data de 27 august 2010.
A fost contract încheiat în formă autentică la notarul public?
Da. Este încheiat la notarul public. Am și chitanța la care s-a plătit onorariul notarului.
Și aveați un termen limită de plată?
Termen și dacă a fost cu ipotecă, dacă a fost cu garanții.
Nu. Deci un contract în valoare de 2000 de lei, fără ipotecă, fără niciun fel de garanție, fără niciun fel de dobândă, și în momentul în care acest contract nu va fi onorat, aici scrie că se va stabili dobânda Băncii Naționale.
Da.
În cazul în care contractul nu va fi onorat.
Vedeți, dumneavoastră, aș ne întrebați cum ați putea să-l găsiți și ce ați putea să faceți, probabil, asta ați dori să știți.
Da, care ar fi pașii următorii, da, ca să poți să-mi recuperezi suma respectivă.
Da. De regulă este bine la contracte când se împrumută bani, pentru că omul se bucură mult când primește bani și se face tot ce poate, cea mai mare parte, între că sunt și oameni de bună credință și oameni corecți, dar vreau să fac tot ce pot ca să nu-i mai dea înapoi. Și dumneavoastră nu v-ați luat niște măsuri cu privire la o garanție, nu știu nici în ce măsură puteți să le executați pe respectiv, adică ce bunuri are un venit, salariu, pensie.
Persoana respectivă, da, mă scuzați, domnul avocat, persoana respectivă este pensionară, deci a fost un fost coleg de servici.
Am înțeles, îi puteți spune o oprire pe pensie, atunci aveți o soluție, că suma nu este chiar așa mare, și ca pentru a-l găsi, primul pas, puteți face, spre exemplu, fiind vorba de pensie, să vă interesați în baza cu acelui contact, să la casa de pensie, să vedeți dacă mai primește pensia la aceeași adresă sau dacă o ridică prin bancă cu cardul. Veți afla, dar ideal ar fi să primească la poștă și primindu-o la poștă afla și unde ar avea reședința acum, unde ar locui acum. Dacă nu puteți să faceți o cerere la Institutul Național de Evidența Persoanelor, la INEP, să plătește o taxă și acolo v-ar da ultima adresă, dar v-ar da-o pe cea care o au ei în evidență, din buletin. Cea faptică n-au cum să o vedea. Iar pentru contractul noastră de împrumut, autoritățile statului, gen poliție, parchet, nu până nu se dispune o măsură cu caracter procedural, procedural penal, nu n-ar fi dat în urmărire. Deci foarte greu îl veți găsi, să știți. Din start, dacă el nu mai răspunde, să... Da.
Se poate adresa direct executorului judecătoresc sau este necesar un proces?
Nu, se poate. Deci nu știu ce a scris exact în
contract. Puțin, spune ceva, domnul. Vă rog să repetați.
Aici scrie că e cu titlul executorul conform...
Da, atunci vă puteți duce la executor, vă puteți duce la executor.
Conform articolul 66 din legea 36/95.
Da, vă duceți la executor și...
Și va fi treaba lui până la urmă executorul.
Și executorul somează și executorul, dacă într-adevăr vede că nu se găsește, poate face el niște demersuri după aceea. Da?
Deci cu atât mai bine.
Da. Persoana respectivă, am aflat că stă de s-a mutat, respectiv apartamentul unde a avut adresa în momentul în care a încheiat contractul, stă fiul dânsului. Am fost la dânsul și respectiv mi-a spus că, domnule, în cazul în care mă mai deranjez, să știi că chem poliția și o să te consideri ca și cum ai fi cămătat. Deci, practic, mi-a fost o persoană de bună credință, am vrut să-l ajut că persoana respectivă era pensionară și a vrut să facă o operație la picior și i-am dat această sumă și... Pur și simplu, în momentul în care deci... voi mai deranja și am înțeles că stă prin Tărtășești.
Am înțeles, dar singurul primește pensia și executorul are la îndemânătura măsura popririi și va merge pe nou cod de procedură civilă și îl va executa silit prin această măsură a popririi și dacă nu vrea să-i dea de bunăvoie, îi oprește din pensie. Toată problema că trebuie să încadreze într-o anumită sumă, într-o anumită proporție din venit și va dura până vă primiți bani. Dar de primit, vi primiți, da?
Da.
Deci, primul drum la un executor judecătoresc cu actul original care
deci
l-aveți...
Deci nu trebuie neapărat să-l dau în judecată.
Nu. Contractul
dacă
de împrumut
așa
în original...
Așa e menționat în contract, nu?
Da.
Contract de împrumut în original, buletinul, au cereri tip executorii, faceți o cerere, plătiți taxele și... Da? Bine.
Bun, vă mulțumesc
frumos.
Plăcere, la revedere. 031-437-8379. Sunteți la emisiunea E bine să știi, emisiune de consiliere juridică. Domnule avocat Sandi Simion, iată că, de fapt, aș dori să scot în evidență, totuși, înțelepciunea ascultătorului nostru, care a ales să încheie un contract de împrumut. Chiar dacă nu l-a încheiat cu garanție. O garanție, dar a încheiat un contract de împrumut.
Și la notar,
în formare autentică și cu executare.
Da.
Executabil de drept. Sunt alte situații în care oamenii doar menționează pe o hârtiuță, am primit de la, am dat și o să mi-i dea înapoi. Poate că, fiindcă suntem la emisiunea E bine să știi și pentru că vorbim de prevenție, ar trebui să atragem din nou atenția celor care ne urmăresc cu privire la importanța modului în care acordăm un împrumut.
Da, dacă n-ar fi apelat la notar, n-ar fi putut să stabilească în conținutul contractului acel faptul că el, acel contract cu acea convenție constituie titlul executoriu și ar fi trebuit ca acel contract pe împrumut pe sumă peste 250 de lei pe codul civil vechi, că probabil că a făcut sub imperiul legii vechi, să fie scris întregime de împrumutător și sau dacă n-ar fi fost scris, măcar să aibă la sfârșit bun și garantat, dar aceea să fie scrisă de mâna lui și din nou semnat de împrumutător. Dar cea mai bună formulă te duci la specialist, apropo de emisiunea noastră, și să-și la notar și notarul știe ce are de făcut.
Exact. Avem un alt apel telefonic. Alo!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă! Vă ascultăm!
Am o întrebare.
Da.
O prietenă credincioasă
a
avut ajutor social în 2005. Avea 6 copii de crescut, văduvă. În 2007 eu făcut medici pensie de handicap.
Da.
Și primăria, nu știu cine trebuia să-i sisteze una din pensii. De-abia acum, după atâția ani, i-a venit o amendă de 530. Are doar 200 pensia de handicap. Cine-i vinovatul?
Poate că nu i-a venit o amendă, ci i-a venit o decizie de la casă de pensii pentru venituri necuvenite.
Să restituie.
Da.
Păi ea având pensia de handicap și handicapată puțin.
Noi am înțeles.
Am înțeles, dar...
Obținea două venituri, trebuia să obțină un singur venit și atunci trebuia să-i fi venit o decizie.
nu amendă. Le cunoașteți numai dumneavoastră. Da, și a văzut că-i vine ajutoarele astea, le-a luat ca ajutoare. Casa de pensie i-a dat, dar primăria, cine i-a dat ajutorul social? În 2005 până în 2007.
Deci nu este amendă. Amendă e numele pe care îl dați dumneavoastră.
Nu este amendă, este o...
Prin financiar i-a venit că are de plătit.
Tocmai. Dar nu e o amendă. Asta
care
vă spune,
de restitui, de
vă
fapt.
Spune doamna. Nu este o amendă. Este o... Îi aduce la cunoștință faptul că trebuie să restituie suma încasată necuvenit. Dar de regulă nu o cere toate, o cere în rate. Acum cu culpa, sigur că în principal culpa este a celor care le-au dat pe amândouă. Dar în același timp și noi cei care suntem în cauză de regulă trebuie să ne mai interesăm. Acum că am primit-o pe asta, nu cumva intru în conflict cu legea și n-ar fi trebuit să o mai primească și pe cealaltă. Acum, da, asta oricum nu se mai discută. De dat o va da înapoi, dar în timp. N-au cum să o ierte că chiar să vrea autoritățile respective, case de pensii, primărie, să nu le ceară înapoi, nu pot, pentru că ei pe ei verifică și trag la răspundere Curtea de Conturi și alte autorități.
Ea trebuia să primească luna aceasta o chirie de la primărie, că e evacuată. Necazuri peste necazuri. I-a asistat și ajutorul de chirie. Primăria nu i-a dat chiria pe luna asta și are datorii peste datorii.
Nu i-a dat pentru că a zis că nu-i mai dă, că și așa este deja datoare legat de restituirea sumei încasate necuvenit și știu că nu, dacă era deja debitoare la ei, primăria s-o cotică să nu-i mai dea. Asta e alt aspect. Dacă s-ar restitui în întregime acea sumă încasată necuvenit, sigur că i s-ar da în continuare acel ajutor de chirie pentru faptul că a fost evacuată. Ce să vă spunem? Din păcate ne-am dorit să vă dăm o soluție prin care ea se iasă din situație, dar nu poate fi promovată nicio acțiune legală împotriva acestor hotărâri, pentru că nu au temei, iar ce au făcut aceia autoritățile respective este legal. Este strict și regretabil că sunt împotriva unei persoane care se află într-o situație grea. Asta și ne pare și nouă rău de asta, dar altceva.
Funcționarii de la primărie n-au văzut,
doamnă, știți ce se întâmplă. Vedeți, cea de handicap a dat.
Sunt instituții diferite.
Instituții diferite, cealaltă este primăria. N-au cum. Cine ar sta să facă o confruntare la tot ce se întâmplă și câte se primește, de unde se primește, le pun la cap. Numai dacă ar fi într-adevăr tot atât de computerizat, încât însăși computerul să tragă un semnal de alarmă și să se comunice la toate instituțiile care au atribuții în domeniul acesta. Dar nu suntem încă în faza aceasta. Deci n-au văzut. Nu sunt vinovați în culpă, nici au
autoritățile
funcționare de la primărie, că n-au cum să vadă. Ei dădeau ajutorul social primăria și după ce a depus dosarul așa de handicap, i-a dat, a hotărât casa de pensii. Casa de pensie a comunicat beneficiarului, adică doamnei, a comunicat și la primărie, ca nu cumva dacă are ajutorul social să mai dea în continuare. Nu au asemenea obligație casa de pensii.
Obligația este a omului să declare.
Și așa pensia, după ce a depus actele, după ce a fost la comisie, i-a venit după 3 luni.
Niciodată nu vin pensiile imediat.
Deci a trebuit să ia ajutorul ăsta social.
Când i-a dat după 3 luni, i-a dat cu data retroactivă pe cele 3 luni, știți?
I-a dat din urmă.
Da. Da.
Și chiar și atunci, dacă ar fi declarat, dacă ar fi spus, uite, eu primesc ajutor social, ar fi trebuit să dea decât părticica aceea
pe cele 3 luni.
Puțină, mică.
Handicapul nu gândește ca ce-i cu
față. Da, acum...
Ori vorbim de o persoană fără discernământ și atunci e cu totul altceva.
Sigur, sigur.
Ori vorbim de o persoană sănătoasă, din punct de vedere psihic și obligația noastră e obligația este a noastră,
ce
oamenilor.
Ce ar putea face eventual, ne gândim și noi, să ducă la primărie, că ei, de la ei au primit autorizația această înștiințată, unde au primit-o, de la impozite și taxe, unde au primit-o la primărie, să se ducă și să roage mult, să găsească o formulă de eșalonare a plății datoriei pe sume mai mici, ca să poată să suporte din pensia de handicap sau mai știu eu ce.
Da.
Da. Altă posibilitate nu are.
Mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere.
Cu plăcere, la revedere. Din păcate, asta e situația și nu
și au fost multe cazuri.
Asta vreau să spun. Da. Însă, oamenii trebuie să conștientizeze faptul că obligația ne revine nouă. De multe ori ne sună și spun, dar n-am știut.
Întreb, că nu știi, întreb, da.
Da.
De asta e bine să știi și ca să știi e bine să și te interesezi și este bine să
și
întrebi.
Și apoi, exact cum a spus ascultătoarea noastră la început, când a primit, exact așa a spus, când a primit atât ajutorul cât și pensia, s-a bucurat că erau două sume.
Da, mai ales în situația ei, da.
Trebuie să te gândești bine dacă sunt și admise de lege, fiindcă nu există posibilitatea să comunice cele două instituții. Pe de altă parte, trebuie să mai facem o remarcă. Ați văzut, se întâmplă să primim decizie din partea casei de pensii să restituim o anumită sumă, pentru că, de fapt, tot casa de pensii a calculat greșit.
Care e mai e puțin aparte o situație, da.
Da, adică ai putea spune până la urmă, chiar n-am nicio vină. Eu am depus actele, voi mi-ați calculat, am primit pensia lunar. Unde e problema mea? Unde e răspunderea mea? Și atunci, casa de pensii a ținut cont de această culpă, dacă e să-i spun așa, și nu se percepe niciun fel de dobândă, niciun fel de penalitate, ci pur și simplu se restitui banii.
Și în care... niște rate, nu?
Și în rate, evident, da. Banii pe care i-ai primit și care nu ar fi trebuit să-i primești din culpa casei, din culpa casei.
Da, pentru că n-are cine să-i plătească și nu sunt, sunt ai bugetul, ai statului și deci trebuie să crezi, trebuie să fie risit. Asta e problema.
Da. Din păcate, legea noastră limitează și omul nu poate cumula aceste venituri chiar dacă el trăiește într-un mod
chiar dacă are
destul de modest. Da. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Am o întrebare pentru domnul avocat.
Da.
Domnule avocat, vă rog frumos să spuneți-mi, legea 221/2009 în legătură cu descoperirile și cu recunoașterea urmașilor de deținuți politici, mai este de actualitate?
Este actualitate, legea nu a fost abrogată, dar strict însă instanțele în ultima perioadă, ca urmare a faptului că statul nu dispune de fonduri, Ministerul Finanțelor nu dispune de fonduri, chiar dacă s-au dat hotărâși și nici pe hotărâle care stat, nu se pot restitui banii.
Și da, dacă se merge spre CEDO după ce se primesc aceste...
Nu că...
Deja s-au mers, s-au adresat foarte multe acțiuni și toate au fost respinse.
Nu, deci numai ar putea să rezolve timpul, să-și revină statul al nostru român, să meargă mai bine, să stea mai bine cu finanțele și să reia plata.
Dar ca și nedreptate, cei care au primit și am...
E o nedreptate.
Aveți dreptate, nu se pune problema. Da,
nu, tocmai, în legătură cu asta, eu nu pot să continu și să spun, bun, ceilalți au primit, știți că suferă două, trei generații, eu sunt urmaș.
Am înțeles. Nu vedeți că și pe legea 10, despăgubirile, pe fondul proprietate, de asta s-a dat acum legea 165, să încerce ceva să miște lucrurile din loc și să dea niște termene limită. Asta toate pornesc de la neputința statului de a suporta și mai e ceva, și o culpă a statului că n-a rezolvat treburile astea mai bine atunci în anii 90, imediat, și să restituie tot ce se putea în natură, să rămână cu obligații cât mai puține financiare. Dar asta e situația la momentul acesta.
Da. Bine, mulțumesc mult. Plăcere, bună
plăcere. La revedere. Am mai primit o asemenea întrebare acum 2-3 săptămâni, dacă nu mă înșel pe aceeași idee, dacă legea 221 mai funcționează sau nu, mai există sau nu.
N-a fost abrogată,
dar a fost lipsită de conținut câtă vreme articolul 5 este lăsat în aer și oamenilor nu li se mai acordă drepturi. Este delicat. Mă gândesc că alte state au... Reacționat mai înțelept și au pus limite de restituire. Noi am adoptat această lege 221. În 2009 s-au restituit sume uriașe de sute de mii de euro pentru ca apoi statul să clacheze și să nu mai fie capabil să despăgubească și pe ceilalți care depuseseră cereri și ulterior să emită și recursuri în interesul legii.
Da, este regretabil.
Numai ca să...
Ne vine greu la ceilalți, sigur.
Da. Avem un alt apel telefonic. Alo? Alo, sunteți în direct, ne auziți?
Alo?
Da.
Română.
Bună ziua, vă ascultăm.
Mă uitam pe Speranța TV, nu e aceeași emisiune?
Pe Speranța TV și Radio Vocea Speranței, aceeași emisiune.
Cu domnul avocat,
cu
da?
Cu domnul avocat, da, da. Sandi Simion.
Bună ziua.
Bună ziua.
Am și eu o întrebare. Soția mea a avut un contract pe internet cu un Orange și nu i-a funcționat. A dus modemul acela înapoi, a avut acolo documente făcute, la un moment dat i s-a dat un modem de la ei, nici cu acela nu a mers și a făcut o reclamație, așa a intitulat-o dânsa la acel moment, acum vreo 3 ani, cum să spun, în care a spus că nu funcționează serviciul și a cerut rezilierea contractului. Nu am primit niciun răspuns de la...
Nu am clipa să rămânem puțin la momentul acesta. Am înregistrat acea petiție, acea reclamație?
Da, înregistrată. Da.
Bun.
Adică a trimis-o ca o scrisoare, nu a trimis-o pe internet?
Nu. La
registratură,
ori în shop-ul respectiv, din localitatea.
Și ați păstrat dovada depunerii?
Sigur, am făcut o copie.
Bun, cu viza lor.
Un viza lor, de un număr de al lor dat. Peste un an, jumate, doi ani, ne sună o firmă de recuperare.
Au luat în considerare rezilierea.
Da.
Și vă cer o sumă, da.
Ne cere suma că ar mai fi fost o factură sau două de plată, plus taxa de reziliere a contractului. S-a discutat cu compania, a spus că nu se poate, trebuie plătită suma. Zic, da, dar în contract spune undeva că unilateral, adică și din partea clientului, nu numai din partea companiei, se poate cere. Întrebarea este, trebuie să plătim acea înștiințare?
Ce să vă spun? Vă pot așa nu răspund tranșant direct. Ce aș face eu? Vă spune ce aș face eu. Dumneavoastră și ce s-ar mai putea face și altceva. Dumneavoastră alegeți. Eu personal nu le-aș plăti. Ci,
domnul avocat este mai direct.
Da, în sensul că nu avem nicio culpă în derularea contractului. Mai mult chiar ați încercat ca să îi ajutați să rezolvați. Ați așteptat să vă dea un alt modem, v-ați dus, ați reclamat și tot nu. Și atunci ați depus reclamație, nu v-ați îndeplinit obligație contractuale, nu puteți asigura serviciile la care v-ați obligat. Eu vă depun această cerere de reziliere care constituie în același timp și reclamație. Și de altfel, ei cum au procedat? Așa procedează, să duc la firme de societăți de avocatură, de societăți de recuperări. Și aceea atâta insistă, asta e specificul lor și că ei vor să scoată banii, că dar banii care îi scoate la noastră își iau comision. Și vor insista și dumneavoastră răspundeți politicos, dar ferm, n-am nicio obligație către firma aceasta, din potrivă, pentru necaz că nu a primit și putea chiar să-i dau în judecată să-mi plătească ei daune.
Deci, dar n-ar trebui să formuleze și o contestație, totuși să fie într-un termen legal, adică să aibă o manifestare, o exprimare juridică?
Pe la telefon v-au contactat, nu?
Poftiți?
La telefon v-au contactat recuperatorii?
Sau ați primit o somație?
Da, la telefon.
La telefon, așa
mi-au trimis și o somație.
Ei, aia,
bine, deși nici n-aveau o adresă a soției, nici nu eram căsătoriți la acea vreme. Atunci au trimis-o undeva unde soția a lucrat acum ceva ani, în București.
Deci dumneavoastră le-ați ușurat situația de bună credință fiind și le-ați dat toate datele unde este soția acum, nu?
Nu le-am dat niciodată.
Bine.
Nu. Păi și n-ați legătura telefonic cu ei?
Nu.
Ba da, dâi și tot insistă acum pe telefonul meu.
Nu, să facă... soția un răspuns, să le trimiteți un răspuns în sensul celor ce v-am spus eu și cunoscând dumneavoastră situația, de fapt am anunțit că nu aveți obligați, nu aveți de plătit și dacă nu le convine, dacă cred totuși că aveți șansa de recuperat, de să le plătiți, atunci să vă dea în judecată și în judecata respectivă veți contacta un avocat și tocmai că vă stați și dumneavoastră reconvențional și le veți cere dumneavoastră bani.
Da, înțelegi? Un avocat... Dânsii insistă la telefon la orice oră. Nu contează că e ora 7 sau 8 seara. Dânsii insistă.
Păi știu, asta e tactica de intimidare. La asta n-avem soluție. Soluția ar fi să vă schimbați cartela telefonică.
Nu, că este...
Dacă am luat în considerare un alt amănunt pe care l-a spus la început ascultătorul nostru, faptul că aceștia reclamă neplata unor facturi anterioare și taxa de reziliere a contractului, pentru că în vremea respectivă încă nu fusese dată decizia prin care agențiile de telefonie, companiile de telefonie să nu mai aibă acea taxă uriașă de reziliere. Și atunci, da, dacă am vorbit de sumele acestea, cum le rezolvăm? Adică tot trebuie să ne apărăm.
Nu, am să dar... încă o dată. Dar dânsul acum nu e într-un litigiu, în instanță, să facă treaba aceasta. Și oricum n-are cum să o rezolve pe vorbe cu ei. Le arată că tocmai asta ce am susținut.
Până când
nu are
obligații.
Dacă ajung în fața instanței, atunci vă angajați un apărător, vă face întâmpinare, reconvențional și așa mai departe. Iar cu dânsul cel mai mult este deranjat acum de telefon, de insistent. Că așa fac, așa procedează. Aici nu aveți soluție decât să închideți telefonul, dacă e cu cartelă să vă schimbați cartela, soluții din acestea nu neapărat strict juridice, soluții practice ca să nu mai fiți deranjați. Înțelegeți?
Da,
dar nu, dacă problema, dacă doriți, v-am spus și aș face, dacă doriți să plătiți numai ca să scăpați odată de ei și de insistențele lor, asta puteți să o faceți.
Nu,
dacă
domnul avocat, dar... Problema se spune, eu așa înțeleg, un contract între două părți.
Da, dar litigiile...
Serviciu plătesc, serviciu, atât.
Atât, tocmai. Cât... Și de asta, într-un eventual litigiu, în opinia mea, aveți câștigat. Dar până atunci, aceasta aveți de făcut.
Interesant,
da?
Că a curs după data reclamației, a mai curs două facturi. Și pe urmă, ori compania, nu mai
da,
dă lume...
Da, așa fac, ca să ia bani. Asta, interesul este să ia.
Da.
Cât poți să ia...
Mulțumesc, mi-ați luat așa o piatră după inimă, o
bine.
Să blochez numărul de telefon al dânsei, să merg la companie și...
Bine, bine.
Bine, mulțumesc, o zi bună.
Cele bun, la revedere.
La revedere. 10:36 de minute, timpul alargă foarte, foarte repede. Vom prelua și vom mai prelua un apel telefonic, așteptăm un alt apel la 031437839, apoi vom lua o pauză muzicală. Așa, pentru a da un mic răgaz și invitatului meu de astăzi, domnul avocat Sandi Simion. Așadar, așteptăm un ultim apel telefonic până în pauza muzicală, 0314378379. Sunteți la emisiune, e bine să știe, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Așa cum spuneam, alături de mine în această ocazie se află domnul avocat Sandi Simion, avocat în cadrul Baroului București. Avem și apelul pe care îl așteptam. Alo? Alo? Alo, ne auziți?
Alo? Bună ziua!
Bună ziua!
Vă aud!
Vă ascultăm! Vă ascultăm, sunteți în direct la emisiunea, e bine să știi.
Bună ziua, bună ziua, vă aud și eu.
Bună ziua, am o rugăminte, închideți aparatul și vorbim numai la telefon, tocmai ca să nu ascultați din două părți.
Da, bine, bine, vă ascult.
Păi nu, întrebați-ne dumneavoastră, ne-a sunat.
Întrebarea mea este, pentru domnul avocat, bună ziua.
Rugăm, bună ziua.
În anul 83 am construit o bucătărie cu forme legale.
Bun.
Dar, pentru că curtea noastră era mai strântă, am rugat pe vecinul, pentru că el avea curte în spatele unde am construit noi, să ne lasă să construim, cum zicem noi, la țară, pe hotar.
Pe mejdă, pe mejdă, da.
Lăsăm mai așa 50 sau 60 de centimetri care trebuia să lăsăm, dacă era casă dincolo, trebuia să lăsăm, dar e curte la ei.
Și v-a dat o încuvințare scrisă sau verbală?
Noi, proprietarul, să construim, da.
Cum v-a dat voie? Verbal? Nu a scris nimic?
Scris, numai verbal, da, da, da. N-am făcut în scris. Eu, s-au venit niște probleme în timp. De vreo 2 sau 3 ani, eu veneam de la biserică, era într-un sabat și ei săpau în curte la mine, pe acei 50 de centimetri cât se păstrează ca să-și facă o canalizare, fără să mă întrebe pe mine nimica.
Păi n-aveți gard acolo?
Nu este gard între mine și ei, nu.
Asta e altă problemă, da, ziceți mai departe.
Așa, și eu când am venit i-am întrebat, mă, voi ce faceți aici? Ei au răspuns, săpăm. Dacă dumneavoastră, cum a muțit omul ăla care l-a găsit domnul la nuntă cu pilda din Biblie, așa am muțit, eu eram mai putut să mai spun nimica. Da, nimic. Și, în fine, asta a trecut. Acum, anul trecut, au tras cablu peste curte, fără să mă întrebe eu singură acasă. Mi-a murit soțul în 83, mi-a murit socrii, anul trecut mi-a mormântat fiul, sunt singură. Și dacă eu sunt singură, ei, cum să vă zic eu,
profită, am înțeles, de situația în care sunt, să vreți să știți.
Da, așa. Și tot când nu sunt eu acasă, lucrează. Au tras cablu anul trecut, anul ăsta au tras altul cablu. Eu m-am supărat. Am zis, cum intrați la mine în curte fără să mă întrebați nimica? Eu știam că, după memoria mea, că nu aveau dreptul nici să sape în curte la mine, că nu era gard între noi și casa lor, fără să mă întrebe, fără aprobarea mea. Noi am pus bucătăria pe hotar cu permisiunea lor.
Da, numai puțin. Asta acum, să știți că ar trebui să o reglementați asta. Un gard poate fi el și de sârmă ghimpată. Trebuie un element de grănițuire, stabilirea aliniamentului noastră și aliniamentului său, pentru că altfel va fi greu și dovedite într-o eventuală plângere penală pentru tulburare de posesie, pentru mai știu eu ce, e foarte greu să dovediți. Ar trebui să aveți o îngrădire, o simplă, cu sârmă înghimpată, cu orice, să stabiliți linia de hotare între dumneavoastră și el.
Da. Dar ce vreau să vă mai întreb eu? Am avut o mică problemă acum și în legătură cu bucătăria. Deci ceva mici probleme și am zis o vorbă, nu a fost vorbă rea, nici să doară. Și i-au zis, ce? Că te iai pocăită? Că odată o fac, deci dărâmă casa. Se poate face așa ceva? Dacă nu avem nici un...
Da, problema este că de cât timp ați construit dumneavoastră bucătăria pe hotar?
83,
nu.
83, da.
Deci nu, nu cred, o aveți și autorizație de construire, aveți și încuvințarea lor, păi și nu le-ați ocupat, ar fi problema mai mare dacă le ocupați o parte din terenul lor și vă chemau în judecată pe revendicare, stabilirea linii de hotar și demularea construcției, puteau. Dar pentru că sunteți pe hotar, nu vor putea face așa ceva, nu.
Pentru că știți de ce?
Numai dacă aveți vreo fereastră, acolo...
Care dă înspre ei?
Ar putea să zică...
Fereastră mică la cămară.
La cămară. Și nici la aceea că au trecut cei 3 ani de prescripție, da.
Eu vreau să spună ei că cine m-a învoit pe mine să punem casa, că atunci eram mai în familie. Îți morți și tata și feciorul. Nu m-au rămas nora, ginere și fică și...
N-au șanse. Într-un eventual proces de acest gen n-au șanse.
Deci, până la urmă, treaba serioasă pe care o are doamna de făcut e să așeze un gard acolo.
Să așezați un gard acolo
cel
și ideal
să discutați
cu ei posibil. Lucruri care nu v-ar afecta, cum au fost ei înțelegători la vremea respectivă.
De fapt, autorilor.
Autorilor. Atunci, încercați și noastră lucruri care nu v-ar afecta. Lucruri care însă v-ar afecta, nu puteți să le îngăduiți. Și așa le și spun, și creștinește este că eu sunt înțelegătoare, cum au fost și părinții creștini la vremea respectivă. Dar asta nu înseamnă să intra să pătudeți în curte, să însăpați, să-mi puneți cablul. Dacă era ceva care nu mă afecta, să discutați cu mine întâi, așa este relații de bună vecinătate. Asta să vorbiți frumos, că știți care e problema. Cu dușmănie, cu vorbărea, vă faceți o situație imposibilă acolo, dumneavoastră sunteți în vârstă, cum bine spuneați, mai sunteți și singură,
ești în tineri,
dar și atunci nu este. Încercați cu vorbă bună, dar gardul, chemați pe cineva și exact pe linia bucătării, stâlpii să fie pe terenul dumneavoastră, nu cumva, până lângă hotar, puneți-vă gardul, da?
Da, pe de asta să vă zic că ei au turnat ciment în spate lipit de zidul bucătăriei și au făcut un șopru, spunem noi, la țară.
Pe care l-au sprijinit de bucătăria dumneavoastră. Au folosit peretele dumneavoastră.
De bucătărie. Și șopru acoperit de bucătărie, de zidul nostru.
Am înțeles.
Nu mă întrebe ei nimic.
Am înțeles. Și asta acum este, ce să faci?
Na,
dacă aveați gardă acolo, nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Da?
Da, nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat, dar vedeți, dacă eu am rămas singură,
am înțeles.
Cu deci, copil bolnav...
Faceți cu o cheltuială minimă acel gard, v-am spus, din orice, chiar cea mai simplă, să-ți vă luați niște sârmă din aceea...
Plasă
mai scumpă. Sârmă ghimpată, care să nu fie însă din aia, să fie din aia de galvanizată, ca să reziste la oxidare în timp, da?
Da.
Bine. Da. Bine,
mulțumesc frumos.
Cu plăcere,
mulțumesc.
Cu plăcere.
La revedere. Așa cum anunțam, puțină muzică, apoi vom reveni în direct pentru ultima parte de timp a emisiunii de astăzi, e bine să știi. Revenit în direct, dragi ascultători și telespectatori, eu urmăriți emisiunea E bine să știe, emisiune de consiliere juridică radiofonică, alături de mine domnul avocat Sandi Simion, avocat în cadrul Baroului București. Mai avem aproximativ 13 minute din această ediție emisiune E bine să știi și deja un apel în așteptare. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Pentru domnul avocat cu o întrebare, aș dori să-l consult într-o problemă legată de uzucapare.
Da.
Tatăl meu a decedat în mai 2008 și până la data decesului nu a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenul primit de acesta moștenire de la părinții săi. Teren pe care a ridicat în 1964 și un imobil. Casa a fost ridicată împreună cu mama. În octombrie 2008, mama a chemat în judecată, i-a chemat frații tatălui în judecată pentru a-l uzucapa pe tata. În urmă uzucapării a obținut un titlu de proprietate pe numele personal. Iar în urma obținerii acestui titlu a vândut imobilul. A fost corectă această uzucapare, adică în condițiile în care tata avea moștenitori, noi fiind trei copii în casă, putea să obțină un titlu de proprietate pe numele ei și să poată înstrăina imobilul?
Să luăm în ceșu și o să vă întreb. Deci mama soțului sau cine? Mama dumneavoastră?
Mama, la 5 ținând de la data decesului
tatălui. Nu m-am vrut. Mama dumneavoastră...
Ea a formulat...
Nu, stați, nu vorbiți... Că, dacă
numai
vorbim,
puțin să răspunzi la întrebare. Eu.
E mama dumneavoastră?
Da, este mama.
Bun.
Mea.
Mama dumneavoastră, după ce a murit tatăl, a locuit singură?
Da.
Bun. Terenul respectiv pe care l-a zucapat, pe care era construit și un imobil, am înțeles, în 64.
Da,
cine
da,
l-a
da.
Construit imobilul?
Împreună l-au construit.
Mama cu tata, bun.
Da.
Așa. Și n-aveau acte pe el, probabil cumpărase cu văchitanță de mână, îl moșteci.
Cum? Trimise tata. Tata l-a moștenit de la părinții săi.
Deci avea tata certificat de moștenitor. Am înțeles.
Da, pentru că de altfel i-a chemat pe frații.
Nu, puțin. Și ea a făcut, i-a chemat pe frați într-o acțiune în constatarea intervenției prescripției achizitive 30 de ani, au zis capione de 30 de ani,
da,
și a obținut
da.
Hotărâre judecătorească în acest sens.
Exact.
I s-a admis.
Da.
Bun. Și i-a chemat pe toți frații, i-a chemat și trăiesc toți frații ei?
Și moștenitorii fraților decedați.
I-a chemat și pe aceia.
Nu s-a prezentat în instanță niciunul.
Dar i-a chemat,
i-a
citat.
Da.
Dar nu cum, deci
e un aspect minor. Da. Bun, dar și dumneavoastră atunci...
Nu l-am știut.
Dumneavoastră n-a fost chemată?
Nu, nu. Eu nu am cunoscut acest aspect.
Dar unde locuia? Locuiați în altă parte.
Dacă nu,
da, locuiam în altă parte.
Și dumneavoastră aveați calitatea și a fost o hotărâre care n-a fost obținută prea legal, pentru că și dumneavoastră erați moștenitor acolo.
Numai că imobilul acum este vândut.
Este
iar
și...
acum... Mama a vândut uneia dintre surori acel imobil. Dar nu are importantă calitatea că este sora mea. Ideea este că a vândut și a obținut un
am
titlu
înțeles.
De proprietate.
Din păcate, dumneavoastră, nefiind parte în proces la momentul respectiv, nu v-ați putut pune părere pe de-o parte. Pe de altă parte, nu puteți folosi nicio cale de atac cum ar fi, spre exemplu, revizuirea sau altă cale de atac în putea așa pentru că nu a fost parte în proces nici mai e bunul nici în patrimoniul dânsei este deja vândut la soră și așa mai departe. Nu, mea, nu mai prea aveți soluții. Înseamnă că dumneavoastră, dacă n-ați aflat de acel proces, nu a prea ați avut legătură, prea v-ați interesat în perioada aceea. Oricum a fost și hotărârea în sine, că de asta mă refeream la o eventuală revizuire. Acolo nu era cazul de uzucapiune, pentru că tatăl a dobândit terenul prin uzucapiune, era bun propriu, bunul său propriu, și la data decesului său, acest imobil ar fi fost moștenit de soție, în cota ei parte, soție supraviețuitoare, și dacă n-a avut copii, da, vare pe dumneavoastră.
Deci dumneavoastră sunteți copii tatălui, nu-i tată vitreg, da?
Nu.
Dumneavoastră aveați dreptul la moștenire.
Da.
Și bun, și după ce a murit tata, nu v-ați dus la notar, n-ați obținut certificat de moștenitor?
Da, chiar eu am umblat cu tata, eu am umblat, eu am...
Nu cu tata.
Nu. Aveți certificat de moștenitor după ce a decedat tata?
L-am scos anul acesta, că mie mi-a spus mama să nu mă ocup.
Înseamnă că de atunci au fost dumneavoastră trebuia să faceți treaba aceea în interval de 6 luni de la deces.
Da.
Și mama nu v-a spus.
Mama așa mi-a spus și eu am înțeles ca fiind corect, adică nu mă așteptam la așa surpriză.
Da, din partea mamei, am înțeles. Da,
din partea mamei.
Aproape că este bine să știți. Dumneavoastră, în cele 6 luni trebuia să mergeți la notar, stabileați clar succesiunea, obțineați certificat de moștenitor și ea nu mai avea nicio șansă cu acea hotărâre. Și chiar dacă este o hotărâre dată cum este dată, nedreaptă, nelegală, cum spuneți dumneavoastră, problema este că dumneavoastră nu puteți să ataca niciun fel.
Pot
și certificatul ăsta de moștenitor care ți-a obținut acum de pe urma defunctului tată la masa succesorală ce figurează?
Da. La masa succesorală figurează doar terenurile
extravilane.
Extravilane, da.
Asta a fost o manevră acolo. Din păcate, dumneavoastră n-a fost este atentă, a fost încrezătoare, credulă în mama. Mama a profitat și cu ceilalți și v-au privat de acel bun.
Mama, de exemplu, eu acum, după ce a murit și mama, că mama mi-a spus să mă ocup înainte de a muri, să mă ocup să rezolv problemele. Dar am luat de la judecătorie dosarul și am avut o surpriză, în sensul că eu cred că e o problemă și de procedură, Mama nu s-a prezentat nici măcar.
N-aveți nimic de făcut pe aspectul acesta. Nu vă ajută cu nimic. Nu, nu dacă ar fi niște eventuali, niște falsuri în acel dosar, să faceți dumneavoastră o plângere penală.
O plângere penală.
Da, s-ar o plângere penală.
Dar nu faptul că s-a prezentat sau nu, nu este.
Nu acel, nu pe alte aspecte. Dacă s-au folosit acte false, dacă așa, și nu faceți dumneavoastră împotriva mamei plângere penală. Deci îmi pare rău.
Acum mama nu mai e în viață.
Nu mai e?
Nu, a spus că a murit.
Mama a murit anul acesta și eu păi am început să...
Atunci pe cu cine, nici mai vezi cu cine să vă războiți.
Care este problema? Deci lucrarea este făcută de un avocat, plângerea de chemare, cererea de chemare judecată este întocmită de mama, dar este semnată de cu totul altă persoană.
Am zis,
mama
nu
s-a prezentat niciodată.
Nu puteți dumneavoastră ataca niciun fel hotărârea, că n-ați fost parte în proces. Dacă era parte în proces, dacă măcar vă chema de formă și nu primeați nicio citație, era ceva, aveați act, căi de atac extraordinar, contestații, în anulare, revizuiri, dar așa dumneavoastră nu puteți face absolut nimic.
Absolut nimic, am înțeles.
Da, da.
Bine, domnul avocat, vă mulțumesc foarte mult.
Plăcere, cu
la
plăcere.
Revedere. La revedere.
Apropo de bine uneori, să știți că nu
da, la și timp. Pe de o parte să fim atenți cu timpul care curge și în defavoarea noastră,
da.
Iar pe de altă parte să ne liniștim sufletul atunci când nu mai este nimic de făcut și da, să gustăm da. Viața pe care o avem înainte.
A fost fără îndoială o neglijență din partea tăi, n-ai interesat-o, n-a.
Da. Mai avem 5 minute din această ediție emisiune, bine să știi, în curând va trebui să ne luăm la revedere, astfel încât preluăm un ultim apel telefonic în ediția de față, 0314-378-379. Așadar, ultimul apel telefonic pentru această ediție. Alo?
Alo?
Bună ziua! Vă ascultăm!
Am și o întrebare pentru domnul avocat.
Da.
Am îngrijit doi bătrâni din București. Bătrânica încă trăiește, bătrânelul a murit. Bătrânul are copii din prima căsătorie și după mormântare am demarat problema succesiunii.
Nu, puțin, opriți o clipă, că ne-ați vorbit de îngrijit. Ea s-a îngrijit în baza unui contract de întreținere.
Sau benevol.
Numai faptic. În fapt ea s-a îngrijit.
Poftim?
Ea s-a îngrijit doar în fapt. V-ați ocupat de ei, dar n-ați avut încheiat un act cu ei.
Mi-am făcut un testament.
Aveți testament?
Da, am un testament. Noi prima dată am căutat să-i punem cât de cât pe picioare.
Asta vă întrebam. Ce act aveți? Contract de întreținere, testament? Bine.
Deci aveți un testament și ați luat legătura cu copiii bătrânului, ați spus.
Moarte, da. Am mers la notar, am deschis succesiunea și am anunțat copiii. Pentru...
Bun.
Așa, a venit fata bătrânului, cu puternicile și de la fratele ei, că sunt în America de 30 de ani. Și a fost totul bine până undeva, deci noi am depus în iulie undeva anul trecut succesiunea și a rămas că o să vină în decembrie și discutăm când vine personal, deci nu prin avocat. În decembrie n-a venit, a durat amânarea până în ianuarie. În ianuarie ne-am întâlnit la masa succesorală și ea îmi pretinde 25.000, deci mă recunoaște că am îngrijit și acceptă să fim parte la moștenire, bătrânica încă trăiește. Și vrea partaj, să facem partaj. Și în partaj constituie eu să-i dau 25.000 de euro. Eu nu am de unde să-i dau suma asta, vă dați seama. Și de atunci, din ianuarie, tot răgânăm așa, când mă gândesc să-i dau bani și să facem partajul.
Poate că se referă la să renunțe la partea ei de rezervatar, poate în sensul acesta.
Da, dar deocamdată, oricum, ei sunt acum în indivizi, pe partea, cota partea ideală abstractă, matematică a tatălui, sunt în diviziune, dânsa și cu copiii. Că ar fi vorba de testament de act cu titlu gratuit, rezerva succesorală n-a fost afectată. Deci au copiii parte. Are dânsa parte în baza testamentului și mai are soția, și mai are soția supraviețuitoare în calitate de soție supraviețuitoare. Și atunci întreg bunul acesta e în diviziune. O tot o șicanează cu această pretenție de 25.000 de dolari, sau cum zice, tocmai ca să o determine să facă rost de bani, să le dea lor. Și s-a spus să meargă la notar să facă să renunțe cumva, să facă să facă și o înțelegere, o tranzacție. Dar dânsa nu dispune de bani și atunci asta cade. Și atunci, dar spuneți.
noi atunci am spus, noi nu avem posibilitatea să te despăgubim cu 25.000 de euro. Nici nu știm dacă se va putea vinde apartamentul, că e un apartament bătrânesc, în sfârșit. Dar am zis, în momentul în care se vinde, să fac o împuternicire a avocatei, să terminăm cu succesiunea, să vedem fiecare câtă bucățică ni se cuvine și să vindem împreună.
Să-l vindeți împreună, soția, cu ei, copiii și cu dumneavoastră. Și vă luați până fiecare cota aparte, așa cum rezultă din certificat de moștenitor. Asta ar fi posibilitatea la ora aceasta. Dacă nu, ar trebui să așteptați până când dumneavoastră vă mai ocupați și de mamă, de soție, îngrijiți și pe ea în continuare?
Da, pe bătrânica o, da, sigur că are 92 de ani.
Știți, și ar trebui dumneavoastră să faceți, dacă toți sunteți în situația asta, să încercați, că n-ați fost destul de prost atunci, să faceți, să o întrebați, bineînțeles, dacă dorește. V-a făcut și dânsa testament?
Da, ne-au făcut separat fiecare, da.
Da, mai bun ar fi fost un contract de întreținere pe partea dânsei, pentru că atunci n-ar mai fi venit la... n-ar mai fi fost rezervă socială numai din copii pe partea dânsei și atunci automat, la data când dânsa ar deceda, să avea cota dânsei, cota dumneavoastră și a să avea o cotă mult mai mare. Dar dacă nu rămâneți cu testamentul, dumneavoastră, dacă n-aveți pe să le plătiți, nu le plătiți niciun ban, așteptați decesul bătrânicii și se va tranșa problema și din diviziune în instanță, eventual la final. Atunci,
asta
da?
Vreau să vă întreb. Eu să merg în instanță, deși nu prea vreau să ajung acolo. Am crezut că ajungem amiabil. Să
păi nu, dacă asta se va hotărâ și o veți vedea și o veți încerca la acel moment. E un moment de viitor ăsta, da?
Deci acum eu nu pot să fac nimic pentru că ea nu acceptă succesiunea fără partaj și eu...
Nu, ați putea dacă îți vrea, dar n-aveți niciun interes. Că ieșirea din diviziune se face pe mai multe căi, că avem și vechiul text de lege 728 cu civil și 1025 actual, care spune că nimeni nu poate fi obligat să rămână în diviziune. Deci ați putea să-i chemați în judecată pe ei, dar trebuie să o chemați și pe bătrânică.
Dar nu merită efortul acum.
Cheltuiți bani degeaba, nu aveți cum să împărțiți,
nu
aveți dumneavoastră ce sultă să le plătiți lor ca să luați dumneavoastră întreg apartamentul și nu. Deci trebuie să așteptați în liniște până va decida bătrânica și atunci o rezolvați.
Și ideal ar fi fost făcut un contract de întreținere.
Și dacă puteți, dacă o puteți...
Bătrânica un contract de întreținere de partea ei?
Sigur, sigur, se poate contract
de întreținere. Asta îmi recomandați dumneavoastră la timpul prezent.
Da.
Deci nu e suficient testamentul, facem un contract de
întreținere. Nu este, pentru că ați văzut, vin copiii la rezerva succesorală. Că dacă aveați de la început
contract de întreținere,
n-aveați nicio treabă cu ai lor copii.
Au fost foarte bolnavi. Noi ne cunoșteam de 30 de ani și ne-au sunat că li s-a furat pensia și o lună de zile au murit de foame în casă. Când i-am adus, vă spun...
Da, și atunci trebuia să încheiați contract de întreținere.
Noi ne-am gândit să mergem întâi cu ei la doctor.
E adevărat că testamentul nu costă, contract de întreținere costă ca o vânzare comparare, dar are și dezavantaje.
Testamentul față de contractul de întreținere.
Da.
Noi nu ne-am gândit că va muri bătrânul totuși.
Dar oricum v-ați gândit că va muri odată, dar fiind mai în vârstă ca dumneavoastră și bolnav, era clar că
nu va muri. Am zis că nu așa de repede totuși va curge problema și
păi da, dar așa cum ați încheiat testamentul atunci, ca o prevenire, așa trebuia să încheia și contractul atunci. Dar unui timp trecut cu doamna acum, dacă v-a dorit, bineînțeles, da?
Da. Bine. Mulțumesc.
La revedere.
La revedere. Am ajuns la finalul acestei ediții emisiunii. E bine să știi, domnul avocat Sandi Simion, mulțumesc mult pentru prezența astăzi.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Și vă aștept cu altă ocazie.
Cu dragă inimă.
Dragii mei, mulțumesc pentru atenția acordată acestei ediții și dumneavoastră. Vă dorim numai bine. La revedere.